Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tarlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz birodarlar, muqaddas kitob Rabbimiz Iso Masihni qutqaruvchi deb ataydi. Bunday nomni Maryamga farishta kelganida aytgan edi. Yusufga ham Xudovatning farishtasi aynan shu haqida gapirgan edi. Aziz birodarlar, Matto kitobining 1-bobi 21 oyatidan bir oyatni keltirib o'tsak, u o'g'il tug'adi va uning ismini Iso qo'yasan, chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqaradi. Aziz radio tinglovchi, Iso degan ismning ma'nosini barchamiz yaxshi bilamiz. Shunday bo'lsa-da, men bugun Rabbimizning ismini yana bir bor ta'riflab o'tishdan charchamayman va erinmayman, chunki uning o'zi ham, ismi ham yuksak sharaflarga lozim. Iso yahudiy tilida Yeshua, ya'ni Xudovand najot beradi degani. Bu haqiqatdan ham shunday, chunki Rabbimizdan boshqa najotkor va qutqaruvchi yo'qdir. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Muqaddas kitob aytib o'tgan, qutqarishning alohida o'z maqsadi bor. Aslida qutqarilish so'zini har xil ma'noda ishlatishimiz mumkin. Masalan, qandaydir bir balodan, ofatdan qutqarilib qolish. Bundan tashqari, kimningdir yordamida insonga qandaydir kasallikdan qutqarilishiga yordam berish ham mumkin. Yana kimgadir dushmanlarning qo'lidan qutqarilib qolishda ham yordam berish mumkin. Xullas, qutqarilish har xil bo'ladi. Lekin azizlar, Rabbimiz Iso Masih biz insonlar uchun olib kelgan qutqarish rejasi umuman boshqachadir. 1-Salonikalarga maktubining 1-bobi 10 oyatini o'qib ko'rsak, uning o'g'li Isoning ko'kdan tushishiga ko'z tikib yuribsizlar. Xudo o'z o'g'li Isoni tiriltirdi, toki u bizni kelajak Xudo g'azabidan xalos qilsin. Xudovandning g'azabi haqida biz Yahyo payg'ambarning odamlarni suvga cho'mdirish vaqtidagi qilgan voizligida ham eshitganmiz. Xudovandning g'azabidan hech kim qochib qutula olmaydi. Biz yuqorida qutqarilish haqida ko'plab misollar keltirib o'tdik. Albatta, bu bejiz emasdi. Insonlar bir-biriga nimadadir yordam berishi, qutqarishi mumkin. Lekin Xudovandning g'azabidan qutqarilish uchun katta amaldorlar ham hech kimga yordam bera olmaydi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih yer yuziga tashrif buyurdi. Faqatgina u barcha xohlovchilarga yordam beradi va Xudoning g'azabidan qutqara oladi. Aziz do'stlar, agar oramizda kimdir qutqarilishni istasa, Rabbimiz Iso Masihga murojaat qilib yordam berishini va gunohning qulligidan qutqarishini so'rasin. Rabbimiz albatta uni eshitadi. Shuningdek azizlar, agar gunohlaringiz uchun tavba qilishni istasangiz, lekin buni qanday qilishni bilmasangiz, bizning internet saytimizga marhamat qiling va saytimizdan buni qanday qilib amalga oshirishingiz mumkinligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Manzilimiz 3w.najot.com. Azizlar, bizni Dilkash radio bizni tinglashda davom eting. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.